سلام كاب استديو دمز امريكا تولد ولد جبريل كما يمسيقهم ب 22 25 30 حدا متر باند حاصر معبل كاب واشنطن دي سي زمحالف دمز امريكا جميرو نلومي حموس اسرا طري كنت شحن 22 وي 10 تخلت طري كنت شحن 14 كاب زكاب امريكان كاب افريكان زمصنا صبصبات تداليا مالو ترنيا مدب دما عنايو بزينا خنجمر عبد مني افوركي
دحن دمسهم تخاتلتنا زرزر زينا النهم مبل 35 اخيبا مرحت حبرت افريكا ابدي سابا باكل ابزمصو سومن ككايد مخالو ني ايتيوبيا عابي دبلوماسيا وعاوت يخبلو وهاب قال منستر وصات هاجر امباسادر دينا مفتي تزاريبوم امباسادر دينا مفتي لومي ابزهاب وسومن او غازيطاو مغلزي اتو غباي ابدي سابا مكيادو ات عابي ملختي ابي ايتيوبيا سلام يلن زبل زفرس بموخاني لمولو ات اخيبا باكل ابدي سابا ككايد دحرخل تعاملات نفله ماجزيو إذا أخيبا أبدي سابان خكايدون بزوح ديبلوماسيا ولا علم تحتن إني روئي وني لما اللوم بخالق زينا حقازيت صحافي تقدات وطعي أمريكا مولي فينن حدش فلو لأخ أمريكا نقدات كارن أفريكا ديفيد ساترفيلدن لومي أبدي سابان مسمى راحت منقست إيتيبيا ترخيبا مكمز الزرارابون أمباسادر دينا مفتي قلت جمع اللوم قلن مسمى كمز الرخواي قلتون VOA አዲስ አበባ ሀብዘር ካብ ኤምባሲ አሜሪካ ዘረኸበ ሐበሬታ ክልቲኦም ሰበ ስልጣን አብቲ አብ ቀርባ ጊዜ ፕሬዚደንት ባይደን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይን ዝገበርዎ ናይ ስልክ ምይይጥ ቶማስ ሪቶም አብ መጻኢ ክውሰዱ ብዛዕባ ዝኽእሉ ስጉምትታት ክዘራረብዮም ክብል ገሊጹሎም እቲ ኤምባሲ ወሲኹ ንዝተኸፍተ ማዕፆ ሰላም ተጠቂምካ መጥቃዕትታት ነፈርትን ካልኦት ጎንፅታትን ጠጠው ምባል ንምቁራፅ ተፃብኦ ድርድር ምግባር ንኩሎም እሱራት ፖለቲካ ምፍታሕ ዘይተቋረፀ ሰብኣዊ ረድኤት ክቕፅል ምግባርን ንኩሉ ሓቆፍ ሃገራዊ ልዝብ መሰረት ምንባርን ኣብ ዝብሉ ጉዳያት ምስ ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ክዘራረብ እዮም ኢሉሎም ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወግዒ ኣብ ዝወፁ መግለፂታት ግን እሱራት ፖለቲካ ምህላዎም ወይ እውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣሸበርቲ ኢሉ ምዝሰየሞም ኣካላት ንምልዛ ብምውሳኑ ዘርኢ መግለፂ የለን ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ኣፍሪቃ ቁፅሪ መትሓዝትን ሞትን ኮቪድ-19 ንመጀመርያ ግዜ ክጎድል ከም ዝጀመረ ሓድሽ ሪፖርት ኣመልኪቱ ብኦሚክሮን ዝፍለጥ ራብዓይ ማዕበል ኮሮና ቫይረስ ካብ ዝመፅእ ንድሓር ቁፅሪ መትሓዝቲ ብ20 ሚእታዊ ክጎድል ከሎ ቁፅሪ ሞት ድማ ብ8 ሚእታዊ ክጎድል ከም ዝጀመረ እቲ ብውድብ ጥዕና ዓለም ዝወፀ ሓድሽ ፀብጻብ ኣመልኪቱሎም ዝርዝሩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ
እቲ ንጉዳል ውሕድ እኳ እንተኾነ በዚ እንተቐፂሉ እቲ ለበዳ ካብ ዝጅምር ዝተሓተ ክገብሮ እዩ ካብ መንጎ በቲ ቫይረስ ተታሒዞም ዝሞቱ ቀደም 2.4 ሚእታዊ ዝነበረ ክኸውን ከሎ ፈልቂ ኦሚክሮን ካብ ዝመፅእ ዘጋጠመ ሞት ናብ 0.68 ሚእታዊ ወሪድሎም ኣብ ውድብ ጥዕና ዓለም ዳይረክተር ክፍሊ ኣፍሪቃ ዶክተር ማሽዲሶ መውቲ እቲ ምጉዳል መወዳድርቲ ዘይብሉ እኳ እንተኾነ ኣፍሪቃ ካብቲ ለበዳ ወፂያ እያ ንምባል ግን ገና እዩ ትብል እቲ ቫይረስ ምዛሩ ክሳብ ዝቐጸለ ንምውግኡ እውን ክታበት ክበራታዕ ኣለዎ ንኣፍሪቃ ዘሎ ዕድላት ምክልኻል እውን ክሰፍሕ ኣለዎ ትብል ንሳ ብደረጃ ዓለም ኣብቲ መጀመርታ ቁፅሪ ሞት ኣፍሪቃ ዝበዝሐ እኳ እንተነበረ ኣብ ድሕረዋይ 2 እብረ ቫይረስ ግን ጐዲሉ እዩ ብተወሳኺ ሃገራት ኣፍሪቃ ሕጂ እውን ሕክምና ኮቪድ ኣብ ምርካብ ዓብዪ ጸገም ከም ዘለዎን እዩ ዝፍለጥ ዝሓለፈ ሰሙን WHO 2 መድሃኒታት ንኽውሰዱ መኺሩሎም ባሪሲቲኒብ ከምኡ ድማ ሶትሮ ቪምቫፕ ዝበሃሉ ኣፍሪቃ ብክታበት ድሕሪ ትተረፈትሉ ኩነታት ሕጂ ኣብ ቀረብ መድሃኒት ምድሓን ህይወት ክድገም የብሉን ትብል እታ ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ጨንፈር ኣፍሪቃ ኣፍሪቃ ኣብ ክታበት ዘለዋ ደረጃ እውን ትሑት ምዃኑ ትገልጽ እቲ ቐረብ ኢዛይድ እኳ እንተሃለወ ዝተኸተቡ ግን 10,000 ጥራዮም ኣብዚ ዓመት 2022 ካብ 250 ክሳብ 300 ሚልዮን ዶስ ዝበጽሕ ክታበት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ንኣፍሪቃ ክቐርብ ምዃኑ እውን ውድብ ጥዕና ዓለም ወሲኹ ሓቢሩ ኣሎ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ትማሊ ረቡዕ ኣብ ዋይት ሃውስ ኣብ ዝሃበዎ ንውሕ ዝበለ ጋዜጣዊ መግለፂ ፈላማይ ዓመት ስልጣኖም በዳሂ ግን ከዓ ዓብዪ ምዕባለ ዝተገብረሉ እዩ ክብሉ ተኸላኺሎም ባይደን ንዝሓለፈ ናይ 1.9 ትሪልዮን ዶላር ድጎማን 1 ትሪልዮን ንዝተበላሸወ ትሕተ ቅርፂ ዳግም ንምህናፅን ሓዊሱ ንዝዓመሞ ስራሕ ብዝምልከት ብሓበን ተዛሪቦም ኣለዉ ከምኡውን ክታበት ኮቪድ-19 ዝተኸትቡ ኣሜሪካውያን ቁፅሮም ከም ዝወስኸን ሸቕለ ኣልቦነት ብዓብዪ ከም ዝነከየን እውን ጠቂሶም ኣለዉ። እንተኾነ ንውሕስነት ማሕበራዊ ሴፍትነትን ለውጢ ኸሊማን ዘቕረብዎ ካብ ማእኸላይ መርገፂ ዘለዎም ዲሞክራት ሴነተር ጆን ማንቺን ብዝገጠሞ ተቃውሞ ደስ ክሉ እዩ ዘሎ። ድምፂ ሴነተር ማንቺን ኣብቲ ፍርቀ ፍርቂ ድምፂ ዘለዎ ሴነት ወሳኒ ድምፂ እዩ። ፕረዚደንት ባይደን እዚ ዝገጠሞም ዕንቅፋት ምናልባት ንኣሜሪካውያን ዝኣተውዎ ቃል ካብ መጠን ንላዕሊ ክኸውን ከም ዝኽእል ዘርኢ ዶ ይኸውን ንዝብል ዝቐረበሎም ሕቶ መሊሶም ኣለዉ።
I think if you take a look at what we've been able to do, you'd have to acknowledge we made enormous progress.
ካመጠን ለዓሊ ቃል ኣያተኹን ዛጊት ዝዓመምናዮም እንተሪኢኹም ብዙሕ ንቕድሚት ከድና ኣለና። ክሳብ ሎሚ ዘይገበርክዎን ክገብሩ ዘይከኣልኩን ነገር ነዚ ሃገር ዝሐሸ ነገር ንምግባር ንሪፓብሊካን ብፆተይ ክፅምበሩና ክገብር ዘይምኽኣለ እዩ ኢሎም ኣለዉ ባይደን። ባይደን እቲ ዘለዎም ውጥን ናብ ንኣሽቱ ክፍልታት ክመቓቐልዎ ከም ዘለዎም ገሊፆም ኣለዉ። ምርመራታት ኮቪድ-19 ዝያዳ ንኸመሓየሽ ምምሕዳሮም ክሰርሕ ከም ዘለዎ እውን ኣፍልጦ ሂቦም ኣለዉ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ናይጀርያ ሰበ ስልጣነተን ነዳዲ ዘይቲ ዘምርታ ክፍለ ግዝኣታት ዘይሕጋዊ ምፅራይ ነዳዲ ዘይቲ ንኩነታት ኣየር መሪዙ መበገሲ ፀገም ጥዕና ምስትንፋስ ክኸውን ይኽእል እዩ ክብሉ ይኸስ ኣለዉ። ሰበስልጣን ኣብ ልዕሊቶም ብዘይሕጋዊ መንገዲ ነዳዲ ዘይቲ ዘፃርዩ ተኸሰስቲ ስጉብቲ ክወስዱ እውን ጀሚሮም ኣለዉ። ሓለዋ ፀጥታ እተን ነዳዲ ዘይቲ ዘምርታ ክፍላተ ግዝኣታት ነዚ ብስርቂ ዝግበር ምፅራይ ነዳዲ ዘይቲ ዝካየደሉ ቦታታት ሓበሬታ ድሕሪ ምርካቦም ነቶም ተጠርጠርቲ ኣሲሮም ኣለዉ። ሰበስልጣን ከም ዝበልዎ ብዘይ ሕጋዊ ፍቓድ ነዳዲ ዘይቲ ዝፃረየሉ ሓያለ ቦታታት ከም ዝረኸቡ እውን ገሊፆም ኣለዉ። እቶም ዝተኣስሩ እውን ገበነኛታት ኮይኖም እንተተረኺቦም ብገንዘብን ማእሰርትን ከም ዝቕፅዕውን ሰበስልጣን ገሊፆም ኣለዉ። እንተኾነ ገለ ነበርቲ ሰበስልጣን እቲ ሃገር ዋጋ ነዳዲ ዘይቲ ብዝግባእ ኣይነከይወን ክብሉ የማረሩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብሰልፊ ዲሞክራት ሕጊ ምርጫ ላዕለዋይ ባይቶ ማለት ሰነት ኣገባብ ፊሊባስተር ንምቕያር ኣስታት ዓመት ዝወሰደ መስርሕ ትማሊ ረቡዕ ኣብ መኸተምትኡ በፂሕሎም። እቲ ሓሳብ ውዱእ ኮይኑሎም ኣብ ሰነት ንሰዓታት ድሕሪ ዝተካየደ ክትዕ እቲ ንድፊ ብክልተ ድምፂ ማለት 49-51 ወዲቑሎም። ብመሰረት ሕጊ ላዕለዋይ ባይቶ ቅድሚ ናብ ዝቕፅል መድረክ ምቕፃሉን ነቲ ሕጊ ንምውዳቑን ናይ 6 ኣባላት ድምፂ ይሓትት። ሕጂ ግን ገና ንቐዳማይ መስርሕ እውን ኣይሓለፈን። እቶም ካብ ሰልፊ ዲሞክራት ነቲ ንድፊ ዝተቃወሙ ጆ ማንቺን ከይርስተን ሲነማን እዮም። ፕረዚደንት ባይደን እቲ ንድፊ ኣብ ሰነት ምውዳኡ ኣዝዩ ከም ዘሕዘኖም ገሊፆም ኣለዉ። ባህሊ መንገዲ ገይሮም ዲሞክራሲ ዝዕቅብሉ ኣገባብ ካብ ምንላይ ድማ ከምዘይቁጠቡ ወሲኹም ኣለዉ። ተጣበቕቲ መሰል ምርጫ ሓያሎ ብሪፓብሊካን ዝምራሓ ግዝኣታት ንጸለምትን ውሑዳንን ዝዕንቅፍ ሕግታት ምርጫ የሕልፋ ብምህላወን ንፊሊባስተር ድምስራዝ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ይምግቱ። ዜና በዚ ተፈጺሙ።
ዜና ክትሰምዑ ፀኒሕኩም ካብ ምንያ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ ኩራ ሰማዕትና። ክንሓልፍ ናብ ቀዳማይ ፀብጻብ። ኣብ ማሊ ካብ ግዜያዊ ናይ መሰጋገሪ መንግስቲ ናብ ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ንምስግጋር ዞባውን ዓለምለኻውን ፃዕርታት መውፅኢ ኣብ ዘይብሉ ደውታ ኣብ ዝበፅሓሉ እዋን ኣብ ማልን ከባቢኡን ሸቕሎት እናዓበየ ይኸይድ ኣሎ። ቀንዲ ተዋሳእቲ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ግን ናይዚ ሳዕብን ኪነው ማሊ ዝኸይድ እዩ ብዝብል ተስፋ ንምቁራፅ ድልዋት ኣይኮናን። ሪፖርተር ሃገራዊ ፀጥታ ጀፍ ሰልዲን ዝለኣኾ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ብኣሽሓት ዝቕፀሩ ሰባት ዓለም ኢዳ ክትስሕብ ብምሕታት ኣብ ጎደናታት ባማኮ ብሰልፊ ድምፆም ምሰስምዑ ድሕሪ መዓልታት ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ማሊ ኣብ ሞሪታንያ ዑደት ኣብ ዝፈፀሙሉ ግዜ ተመሳሳሊ መልእኽቲ ስሚዖም። ንሶም ማሊ ንልዝብ ኣይትገድፍን እያ ኢሎም ግን ድማ ኢሎም ንሶም ብምስዓብ ዓለም ዝሓሸ ርድኢት ክህልዋ ስጉምትታት ክትወስድ ኣለዋ እዮም ኢሎም። ወታደራዊ መንግስቲ ስልጣን ኣይገድፍን እየ እንተበለ እውን ኣብ ሳሕል ፍሊት ወክል ሕብረት ኣውሮፓ ዝኾና ማኑኤላ ዴል ኣብ መወዳእታ ስልጣን ከም ዘረክቡ ብምሉእ እምነት ንቪኦኤ ይገልጻ።
The pressure will be so strong that at one point they will have to come to a compromise.
ኣብ ሓደ ነጥቢ ናብ እንከሃባ ክመፁ ዝገብር ሓያል ጸቕጢ ክኸውን እዩ እየን ዝበላ። ንክሽዑ እቲ ምስምማዕ ቀልጢፉ ክግሃድ ምእንታን ሰበስልጣን ሕብረት ኣውሮፓ እቲ ብርቱዕ እገራታት ክቕፅል ቆሪፆም ተላዒሎም ኣለዉ። እዚ ኮይኑ ግን ወታደራዊ ገዛእቲ ማሊ ምስ ፈረንሳይ ዘሎ ስምምዓት ወታደራዊ ምትሕባር ክምርመር ይሓቱ ኣለዉ። እስባት ካብ ናይ ሩስያ ዋግነር ጉጅለ ዋግነር ግሩፕ ኣባይታ ኣለዉ ዝብሉ ጸብጻባት ይስማዕ ኣብ ዘለሉ ንናይ ሩስያ ሓገዝ ብደስታ ተቐቢሎም ኣለዉ ኣውሮፓዊት ዲፕሎማት ደል ግን እቲ ስጉምቲ ኣዝዩ ርሑቕ ዝኸይድ እዩ ይብላ
cannot be accepted for its for the risk of having a domino effect in other countries for instance the
abkalot hagarat bizhilwo temasasal sa'ben taqabalnet yebulun ibla bumusaq sebestan amerikawun temasasal sxiftatat allwom abiro gudayat afrika mkhatil minister michael gonzales kamzi iblu
despite a decade of robust international investments the region continues to trend in the wrong direction armed groups continue to expand their presence as well as their capabilities and their violence
ንዓሰርተታት ዓመታት ሓያል ዓለም ለኸ ኢንቨስትመንት እንተተመወለውን እቲ ዞባ ብዝተጋገየ ኣንፈት ይጓዓዝ ኣሎ ዕጡቋት ጉጅለታት ሃለዋቶምን ተኽእሎኦምን ዝፈጥርዎ ህውከትን እናሰፍሐ ምኻዱ ቀጺሎምሉ ኣለዉ እዮም ኢሎም ነዊሕ ዓመታት ይውሃብ ዝነበረ ጠመተ ንወታደራዊ ፍታሕ ነይሩ ሓይልታት ኣሜሪካን ፈረንሳይን ብሽም ኣልቃይዳ ወይ ዳዕሽ ንዝንቀሳቐሱ ንምግጣም ስልጠናታት ብምሃብን ልኡኻት ጸረ ሽበራ ብምውፋርን ይንቀሳቐሳ ነይረን ሎሚ ግን እቲ ትኩረት ይቕየር እዩ ዘሎ ዝዓበየ ትኩረት ንልምዓትን ሰናይ ምሕዳራ ንምሃብ ዓለም ለኸ ወታደራዊ ጻዕርታት እናነከየ እዩ ኣሜሪካ ንሕቡራት መንግስታት ባንኪ ዓለምን ካልኦት ብዙሓት ሃገራትን ናብ ዘቀራርብ ናብ ናይ ሳሕል ጥምረት ኣባል ንምግባር ትደፍኣሉላ ዜጋታት ናይተን ሃገራት ክቕበልኦ ድየን ዝብል ሕቶ ግን ኣሎ ምዕራባውያን ሰበ ስልጣን ግን ተስፋ ኣይቆረፁን
ናብ ካልኣይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ጆ ባይደን ቀዳማይ ዓመት ፕሬዚደንትነቱ ምስ ሩስያ ወጥሪ ኣብ ልዑል ደረጃ ዝበፅሓሉ እዋን ይዛዘም ኣሎ ባይደን ሩስያ ዲፕሎማስያዊ ፍታሕ ክስዕብን ንጎረቤታ ዩክሬን ንከይትጎብጠን ምጥንቃቁ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ እውን ኣብ ኬቭ ነዚ መልእኽቲ ከሕልፎ ቀኒ ኢሎ ኣኒታ ፓወል ካብ ዋይት ሃውስ ዝኣኮቶ ጸብጻብ ኣሎ ሰራፍ ሳየ ክተቅርበ እያ
ፕሬዚዳንት ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ቀዳማይ ዓመት ፃኒሒት ስርሖም ኣመልኪቶም ኣብ ድሮ ዘስምዕዎ ዘረባ ንሓንቲ ሃገር ዝፀንበረ ነይሩ ሩስያ እንተ ደኣ ንዩክሬን ትወራ ኮይና ተሓታቲት እያ ሓደ ነገር ኣሎ ቀሊል ምጉናፅ እንተኮይኑ እንታይ ክንገብር ኣለና ወይ የብልናን ዝብል ኣብቲ ተግባር ዝተመርኮዘ ይኸውን ይኹን ደኣ እምበር በቲ ኣብ ዶባቶም ኣኪቦሞ ዘለዎ ሓይሊ ንዩክሬን ዝወርዋ እንተኮይኖም ግና ንሩስያ ከቢድ ሓደጋ እዩ ከስዕበላ ከምኡ ውን መሻርክቲ ሃገራትን መሓዙትናን ኣብ ልዕሊ ሩስያን ቁጠባኣን ከቢድ ክልከላን ጉድኣትን ከብፅሑ ድልዋት እዮም እዮም ዝበሉ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ከባቢ 4 ሰሙን ይኸውን ፕሬዚዳንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ብዓሰርተታት ኣሸሓት ዝቁፀሩ ወተሃደራቶም ኣብ ዶባት ዩክሬን ካብ ዘስፍሩ ኣሜሪካን ዩክሬንን ቅሉዕ ስግኣት ክብላ ይገልፅኦ ክልቲኦም ፕሬዚዳንታት ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ክልተ ግዜ ብስልኪ ዝተዘራረቡ ኮይኖም ኣብዝሓለፈ ሰሙን ድማ ጉጅለ ዲፕሎማሲ ክልቲአን ሃገራት ነቲ ዘሎ ወጥሪ ንምህዳእ ኣብ ሰለስተ ርእሰ ከተማታት ኣውሮጳ ተራኺቦም እዮም ድምፂ ኣሜሪካ ንሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ደገፎም ንምርኣይ ናብ ኬቭ ኣብ ዘምርሐሉ እዋን ኣዘራሪብዎም ነይሩ ግልፂ ዝኾነ ኣማራፂ ኢና ንሩስያ ሂብናያ ዘተዘማእኸለ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ምክያድ ወይ እውን ጎንፂ ፈድካ ንዕኡ ስዒቦም ዝመፁ ዕንወታት ምቕባል ንሕና ምስ ሩስያ ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ኣካይድና ኢና ብቐጥታ ንኔቶ ዘማእኸለ ኣብ ቤት ምኽሪ ኔቶ ሩስያ ብትካል ፀጥታዊ ምትሕባራት ኣውሮጳ ወይ ድማ ኦኤስሲኢ ኣቢሉ እስትራቴጂካዊ ዘተታት ተኻይዶም እዮም ተስፋ ይገብር ሩስያ ነቲ ዲፕሎማስያዊ ዘተ ክስዕብ ግልፂ እዩ ድማ ንሱ ኢቲ ኣማራፂ እዮም ዝበሉ ብሊንከን ባይደን ምስ ፑቲን ዘለዎም ርከብ ስጡም ክኸውን ይግባእ ክብሉ ገለ ኣባላት ቤት ምኽሪ ይነቕፉ ኣብ ክንዲ ድሕሪ እቲ ወራር ዝስዕቡ ነገራት ምዝራብ ነቲ ወራር ጠጠው ኣብ ዝብለሉ ኩነት እዩ ጠመተ ክግበር ዝግብኦ ነገራት ምስ ተፈፀሙ ንምምላሶም ኣዝዩ ከቢድ እዩ ክብሉ ኣባል ዓቀባውያን ፓርቲ ሴናተር ጀምስ ሪሽ ተዛሪቦም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቴክሳስ ኦስተን ተመራማራይ ታሪክ ፕሮፌሰር ጀረሚ ሱሪ ባይደን ምስ ሩስያ ዝገብርዎ ዘለዉ ዘተ ኣመልኪቱ ካብቲ ዝሑል ኩናት ትምህርቲ ይወስዱ ኣለዉ ይብል
One of the lessons from the Cold War is you have to be clear where your lines are, so there aren't misperceptions. And so I think it is important.
ኣብዝሑ ኩናት እቲ ቀንድቆም ነገር ግጉይ ርድኢት ንዘይምሓዝ መስመራት ካዝ ዓርፉሉ ባይታ ንጹር ክኸውን ይግባእ። ብምዃኑ ቭላድሚር ፑቲን ንመፍትሕታት ኣሜሪካ ኣቕሊሉ ክወስዶም ከምዘይ ይግባእ ግልጽ ምግባር እውን ጠቓሚ ይመስለኒ። ይኹን ደኣምበር ዕላማ ኣሜሪካ እውን ውሱን ምዃኑ ግን ነጺሩ እዩ። ትልምና ዩክሬን ኣብ ቀረባ ናብ ኔቶ ንምምጻእ ኣይኮነን፣ ከምኡውን መጻ ዕድል ኔቶ ዝውስን ደጋዊ ሓይሊ ክህሉ ግን ኣይነፍቅድን ኢሉ። ስለ ዝኾነ እዞም ንጹራት መስመራት ምህላዎም ጠቓሚ ይመስለኒ እዩ ዝበለ። ቀጻሊ ዕጻ እዘን ክልተ ሃገራት እንታይ ክኸውን እዩ? ብሊንከን ምስ ሩስያ መዘንኦም ንኻልኣይ ዙር ዘተ ዓርቢ ክራኸቡ እዮም። ብኻልእ ወገን ድማ ባይደን ፑቲን ቀጻላይ ጉዕዞኦም ክውስኑ ይኽእሉ እዮም። ዩክሬን ድማ ብንቕሓት ትጽበ ምባሎም ዝዝከር እዩ።
ድምፂ ኣሜሪካ ተሰምዑ ኣለኹም ክብራት ሰማዕትና። ናብ ሳለሳይ ጸብጻብና ክንሓልፍ፣ ኣብ ሞስኮ ሩስያ ድሕሪ ዝተኻየደ ዝርርብ ቱርኪ ዶባታ ንኣርሜንያ ትኸፍታላ። ርክባት ቱርክን ኣርሜንያን ድሕሪ 1993 ተበቲኹ ዝፀንሐ ክኸውን ከሎ እዚ ሓድሽ ተስፋ ምዃኑ ተንተንቲ ይዛረቡ ኣለዉ። ብዛዕባ እዚ ተወሳኺ ኣለና ንጽሑፍ ዶሪያን ጆንስ ገብረ ገብረ መድህን ክቕርበ እዩ።
ሓይልታት ኣርሜንያ ንግዛኣት ኣዘሪ ድሕሪ መሓዞም ቱርኪ ምስ ኣርሜንያ ዘራኽባ ዶብ ኣብ 1993 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዓፅያቶ። ሓይልታት ኣዘሪ ኣብ 2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ ንግዛኣቶም መሊሶም ቁፅጻሮም ርክባት ቱርክን ኣርሜንያን ዳግም ክጅምር ዕድል ሂቡ ይብሉ ገለ ተንተንቲ። ኣብ እስታንቡል ዝመደብሩ ማእኸል ፖሊስ መጽናዕታት ቁጠባን ወፃእን ዝሰርሕ ሲናን ኣልጀን ከምዚ ይብል።
Today, therefore, there is no clear barrier to this rapprochement between Turkey and Armenia, because as we recall, it was on account of the occupation of these territories.
Lomi, amongo Armenian Turkin rikbat kayihilli zikhilkil nutsur zukhwana mahala khayallan. Makhniyatu, Turki natudobn m'uzab zuwassanat abtis atat mkuzuz argizat yu. Lomi, izi makhniyat tagalihillo. ኣብ ልዕሊኡ ድማ ብዛዕባ ርክባት ቱርክን ኣርሜንያን ካብ ባኩ ኣወንታዊ መልእኽቲ ይስምዓ ኣሎ እዩ ኢሉ። ልኡኻት ቱርክን ኣርሜንያን ርክባት ናብ ንቡር ንምምላስ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሞስኮ ተራኺቦም ኣለዉ። ክልቲኦም ወገናት እቲ ዝርርብ ሓናፂ ነይሩ ክብሉ ገሊፆም ርክቦም ንምምሕያሽ ኣብ ዝገብርዎ ፃዕርታት ዕንቅፋታት ዝኸውን ታሪክ እዩ። ኣርሜንያ ስርዓታት ኦቶማን ኣብ እዋን ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣብ ልዕሊ ውሑዳን ናይ ቱርኪ ኣርሜናውያን ምፅናት ዘርኢ ፈጺሞም ክትብል ትኸስስ። ኣንካራ እቲ ሞት ኣካል ሕድሕድ ኩናት እዩ ክትብል ዘርኢ ምፅናት ኢላ ንምፅዋዕ ፍቓደኛ ኣይኮነትን። የርቫን እቲ ሕሉፍ ንጻዕርታት ምቅርራብ ስግኣት ክኸውን ድሌት የብላን፣ ርክባት ናብ ንቡር ምምላስ ዕርቂ ማለት ኣይኮነን ይብል ዳይረክተር ማእኸል ዞባዊ መፅናዕትታት ሪቻርድ ግራጎስያን። እዚ ብዛዕባ ናይ ኣርሜናውያን ምፅናት ዓለት ከይኮነስ መሰረታዊ ናይ ጉርብትና ጉዳይን ዶባት ብምኽፋት ዲፕሎማሳዊ ርክባት ምምስራትን እዩ ይብል ወሲኹ። ዶባት ቱርክን ኣርሜንያን መኽፋቱ ኣብ ጉረባብታ ሩስያን ኢራንን ትምስረት ዝነበረት ጽግዕተኝነታ ዘቕልል እዩ። ኣብ መንጎ ቱርክን ኣርሜንያን ሓድሽ በረራ ከምዝጅምር ምእዋጁ ቀዳማይ ፍረ እቲ ምቅርራብ እዩ። ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዶብ ኣዘሪን ኣርሜንያን ግጭት ተፈጢሩ ሰለስተ ሰባት ምማቶም እቲ ስግኣት ሎም እውን ከም ዘሎ ዝሕብር እዩ።
እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ክቡራት ሰማዕትና፣ ናብ ተረኛ መደብ ጥዕና ክንሓልፍ። ኣብ ክልል ትግራይ ዝሓለፈ 7 ኣዋርሕ ቀረብ መድሃኒታት ብዘይምእታው ህዝቢ ንዝሰፍሐ ሕማምን ሞትን ይቃላዕ ኣሎ ይብል ጸብጻብ ሙልጌታ ኣጽባ ንመደብ ጥዕና ኣዳልይዎ ኣሎ።
ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኩናት እንትጅምር ካብ መረበተን ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይን ወረዳ ታሕቲ ኣድያቦ ዓዲ ፀፀር ዝበሃል ከባቢ ተመዛቢነን ናብ ሓውዚን ከም ዝኣተዋ ይዛረባ ወይዘሮ ብርሃን ተክለ ብርሃን። ኣብ ደመን ቫይረስ ኤች ኣይቪ ኤድስ ከም ዘለወን ይዛረባ። ኣብ ሆስፒታል መቐለ ድማ መድሓኒት ፀረ ኤች ኣይቪ ንክወሃብን እናሓተታ ረኺበ የን።
ክወፅእ ከለኹ 2013 ወርሒ 3 ዕለት 1 ሕዳር ካብ ገዛይ ወፅ እየ ነረ መድሓኒት ነረ መድሓኒተይ ነረ ንብረተይ ኩሎም ሎ ገዛይ ገዲፈ ይወፅእ መፅአና ተንጋላታ ኣኹ ግን ኣብ ወረዳ ሓውዚን ጣብያ ቆራሮ ክነብር ከለኹ ሰዓን መድሓኒት ብመይ ብማኪና በበይ ክሓልፍ ኢለ ትራንስፖርትን ገለን ምስ ፀላዕ ሒዝዎ ዝነረ ድሕሪ ምቁራፀይ ከዓ ናብዚ ኣብዚኣኒኣ ስለ ዝግልገል ነበርኩ ቅድሚ 4 ዓመት ኣብዚ ኣፕሬሽን ክገብር ከለኹ ካብ ምዕራብ መፅአ ማለት እዩ ኣብዚ ኣፕሬሽን ገይረያ ተረኺባት ነታ ሕማም ካብ ኣብዚኣ ስለ ዝግልገል ዝነበርኩ ኣብ 7 ወርሒ ቋሪፀ ፀኒሐ ምስ መፃኹ ናብዚ እንታይ ክገብር ረአዩኖም ኢለን ተንጋላቲዐ ክንደየ መንገዲ ውረዳ ደይባና ተሃልና ብክንደይ ተንጋላቲዓ ኣትየን ኣብዚኣ ነታ መድሓኒት ክብል ካ መፅአን ኣብዚኣ ግን ኣብዚኣ ናይ ሓደ ወርሒ ኢና ንበኪ ንስ እውን ሕፅርምና ገሌለና ሻውኩን ዳሓኒ ነይርዋ ተወሲደ እየ
ንዝሓለፉ 4 ዓመታት መድሓኒት ፀረ ኤች ኣይ ቪ ይጥቀማ ከም ዝነበራ ብምግላጽ ኣብዚ ሕዚ እዋን ግና እቲ መድሓኒት ክረኽባ ከም ዘይከኣላ ብምሕባር ምስኣን እቲ መድሓኒት ማለት ንዓይ ናይ ሞት ፍርዲ እዩ ክብላ ገሊፀን
ክቐብፅ ኢለ መፅእ ሎ ማዓንቲ እውን እምበር መድሓኒት ከምዘየለን ምግቢ የብልና መንፀፍ የብልና እዚኣ ተደሪና ንብረ ኣለና ትራንስፖርት የብልና ናፍታ መንበሪተይ ናፍታ ናይ እንዳወለደይ ከይከይድ እውን ማለት እዩ ተፀጊዒ ነብረ ኣለኹ ነብሳዊ እዙ ብጣዕሚ ከቢድ እዝናይ ሕፅረ እዝነይ ይፀምም ኣለኹ ሕፅረታ ሽሙን ትፋስ ይገብረለየሎ ናይ ሞት ኮ እዩ ዘለኒኸ እዚ በቃ ንሞት ጥራሕ ንምቕባል እያ እምበር ምንም መድሓኒት እናተጠቐምኩ ከለኹ ማፅቡቅ እየ ነይራ ነብሲ ልዒለ ምግበይ እውን እሽተይ ካፍቲን ካፍቲን ኢለ እናወላዓኹ ዳሕና እየ ዝካየድ ነይራኣነ ኣብ መነውረይ ማለት እዩ ከዚ ግን ብጣዕሚ ሓያል ከቢድ እዩ ቀቢሉን እኒኦ ኣጋጢሙ እኒኦ ሓደ መደቂሰተይ ነበረት ንደቂሰላ እውን ተስየ መፅኦ ዘለኹ ብፀላእቲ ምግቢ ተመጠነ ምግቢ ምስታ መድሓኒት ከይጥቀማ እውን ተመጠነ ምግቢ የብለየን ከዚ ሕፅረት ናይ ምግቢ ኣለኒ ብድሕሪ እውን መድሓኒት እውን ሕፅረት እኒኦ ወላ ግዛዕ ጌርካ ድኻ ግዛዕ ጌርካ እታ መድሓኒት ከይትጥቀማ እታ መድሓኒት እውን የላን ተባሂልና ኢና ከዚ ብስሩ የላን መድሓኒት የብልና ተባሂልና ኢና በቃ ንሞት ይፅበ ኣለኹ
ኣብ ሆስፒታል መቐለም ሓላፊ ክፍሊ ፋርማሲ ኣይተ ገብረኣብ ኣበበ ኣብቲ ሆስፒታል ተመላሊሶም ንዝሕከሙን ሕዱር ሕማም ንዘለዎም ሰባትን ይወሃብ ዝነበረ መድሓኒት ኣብዚ ሕዚ እዋን የለን ኢሎም
ብኣጠቃላይ ግን ሕፅረት ኣለ ክባል ይኽእል እዩ ግን ብዝገደለ መልክዑ እንታይ ሕዚ ካብቶም ናይ ሕዱር ሕማማት ዝበሃል ኣጠቃላይ እዩ ዋላ ናይ ኤች ኣይ ቪ ክኾን ይኽእል ንዋይ ናይ ክትባት ክኾን ይኽእል ደቂ ቶም ዝሕከሙ ተመላለሽቲ ኣሎ እንደገና ናይ ቲቪ ናይ ኤምዲኣር ቲቪ ዝበሃል መድሓኒት ብኣጠቃላይ እዩ ሕዚ ኣቋሪፁ እኒሄ ማለት ከም ዘሎ እዩ ኣቋሪፁ እኒሄ ተወዲኡ ማለት ተይኮነስ ኣቋሪፁ እዩ ክበሃል ዝበሃል መልክዕ ማለት እዩ ኣቋሪፁ ማለት ኦልሞስት ናብ ዜሮ ወሪድና ማለት እዩ ሕፅረት ክበሃል ከሎ ዝተወሰነ መልክዑ ይመፅእ ኦነ እንዶፍ ዝኾነ እዩ ዝበሃል ሕፅረት ማለት ወይ ተወሰነ መልክዑ ዝኾነ ፔሸንት ማለት እዩ ሕዚ ኣጠቃላይ ግን ዘየለ ኣጠቃላይ ማለት እዩ እና እሱ ይገሊድና ሕዚ ናይ ሕዱር ሕማማት ዝበሃል
ንዝሓለፉ 7 ዋርሕ ብዘይምሃያ እናሰራሕና ህዝብና ንምድሓን ፃዕሪ ዋላ ተገበርና በቲ ዘሎ ዕፅዋን ከበባን ግና ኣፋውስ ይኹን ናውቲ ሕክምና ብዘይምህላው ተሓከምቲ እናርአናዮም ሂወቶም ይሓልፈሎ ብምባል ገሊፆም እቲ ሆስፒታል ናይ ኣገልግሎት ግዜኦም ዝሓለፎም ኣፋውስ እውን ንተሓከምቲ ይህብ ኣሎ ኢሎም ኣይተገብረኣብ
ሕዚ ታይ ኣንርና ስካብ ሕዚ እቲ ዝወስድንወሰለ እርምጃታ እዩ ታብ ዝተፈላለዩ ጥዕና ድርጅትና እናለመና ርና ናብ ጥዕና ጣያ ክኾን ዝኽእል ስካዕ ድጉድም ዝኽናለ ኩነታት ኣሎ እስካብን ልምን ነርና ሕዚ ግንታይ እዩ ንስም ዋላ ናብ ነን ወሪዶም እኒኦ ማለት እዩ ናብዘየሎ ኩነታት ስለዝወረዱ ምንም ክሓግዘካ ይኽእልን ሕዚ ታይ እዩ ንኩሉ ኣፍሊጥና ኢና እንግዲህ እቲ ግዜ ፅቡቅ ይኮን ኣለና ምንካ ምንም መፅሉ መራጭ የለን ንመንሞት እናገረ እያ
ኣብቲ ሆስፒታል ሰብ ሙያ ዝጥቀምሉ ናይ ኢድ ጓንቲ ሓፂቦም እንትጥቀሙ ተዓዚበ እየን ሲስተር ዮርዳኖስ ኣዳንም ሓላፊት ክፍሊ መጥባሕቲ ሆስፒታል መቐለ እየን ኣብቲ ሆስፒታል ስእነት መሳርሕን ኣፋውስን ንስራሕትና ከቢድ ገይርዎ ክብላ ገሊፀን
ቅድሚ መጥባሕቲ ክኣት ዘድልዮም መድሓኒት ኣለው ድሕሪ መጥባሕቲ ክኣት ከለዉ መድሓኒት የድልዮም ናይ መድሓኒት ብጣዕሚ ክርቲካ ዝኾነ ሕፅረት ኣለና ኦክሲጅን ፀገም ኣሎ ኣብዚ ቀረባ ክሕዙ ንባዕሉስ ግላብ ሓፂብና ኢና ንጥቀም ዘለና ግላብ ሓፂብካ ምጥቃም ማለት ሕሰቦ ብዙሕ ብድሮን ተጎድኡ ስቢላን እኒውና ብዙሓት ድቁሳት ሕሙማት ኣለውና ብኣክሲደንት ይኹን ብዝተፈላለየ ነገር ንዕኦም እውን ክንሰርሐሎም ግላብ ኢና ስኢድና እኒሄና ግላብ ሓፂብና ኢና ንጥቀሙ ዘለና ሓፂብና ሪዝ እናገበርና ኢና ንጥቀም ዘለና ኣፀጋሚ ኩነታት እዩ ዘሎ ኣብ ወለዳት ይኹን ኣብ ዝተፈላለዩ ነገራት ኣብ ህፃውንቲ ብዙሕ ፀገማት እዩ ዘጋጥም ዘሎ ግዜ ዘይፍታሕ እዩ ክወሃቦ ዘለዎ እዚ ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ ክበሃሉ ዘይግብኦ እዩ
ኣካያዲ ስራሕቲ ሆስፒታል ዶክተር ፊልሞን መስፍ ንዝሓለፉ 7 ዋርሕ ናብቲ ሆስፒታል ዝኣተወ ናውቲ ሕክምና ይኹን ኣፋውስ ከምዝ የለ ብምሕባር ኣብዚ ሕዚ እዋን ስራሕ ጠጠው ናብ ዘብልሉ ኩነታት ይበፅሑ ከም ዘለዉ ሓቢሮም
ብዝተወሰነ ተብስቶክ ዝነበረ ነገራት እናተጠቕምና ፀኒሕና ሕዚ ግን ብትክክል ሕክምና እውን ክንቅፅለሉ ናብ ዘይንኽእል ዕድል በፂሕና ከምቲ ተዓዚብካ ትኾን ኢኻ እንኳንቲ እውን ናብ ምሕፃብ ደረጃ ናፍቲ ብጣዕሚ ዝወረደ ደረጃ ኢና ከድና ዘለናና ምግማት ይከኣል እዩ ክንደየናይ ኣብቲ ተተገልጋሊ ዝበፅሕ ሓደጋ ክንደየናይ ክኸውን ከም ዝኽእል ናብዚ ይመፁ ብዙሓት ሰባት ትራንስፖርት የለን ብጣዕሚ ብዙሕ ቅርሺ ከፊሎም ይመፁ ወይ ከዓ ብእግሮም ናይ ሰዓታት መገዲ ናይ መዓልትታት መገዲ ተጓዒዞም ይመፁ ኣብዚ የለን መድሓኒት ክትብሎም ከለካ ወይ ከዓ ምርመራ የለን ክትብሎም ከለካ ዘሎ ካብ ገፆም ተንብ ስምዒት ብጣዕሚ ቅስምካ ዝሰብር ኢና ብዙሕ ሰብ ክንሕክሞ እናኽኣልና እናሰቀናየ ኢና
ብሰንኪ ስእነት ኣፋውስን ናውቲ ሕክምናን ተሓከምቲ ኣብዚ እዋን ዕፆም ሞት ይኸውን ኣሎ ክብሉ ድማ ዶክተር ፊሊሞን ሓቢሮም
ክታበታት የለውን ሕዚ ኣይክተም ዘሎ ህፃና ስለዚ ፅባሕ ንግኸውን ንሕማም ንካልኦት ነገራት ተጋላፃይ ዝኾነ ህፃን ኢና ንዕቢ ዘለና ማለት እዩ ብጥሜት ብጣዕሚ ብዙሓት ህፃናት ይመፁ ትመሐከም እዮም መድሓኒታት የለን ገለገሊኡ ግዜ ግኒና ንእሽተይ ፀባሂብና ሕሽዎ ምስ ተመለሱ እውን ተመሊሶም ይመፁ ምክንያቱም ኣብ ገዛ ዝበልዕዎ ነገር ስለየለ እና ብጣዕሚ መሰከፍ እዩ ዘሎ እቲ መድሓኒታት ቀረብ ናይ ላቦራቶሪ ናይ ካሊእ ካሊእ ኩሉ ስለዘየለ ዳርጋ ናብቲ ቀደም ቅድሚ ብዙሕ ዓመታት ቅድሚ 20 ዓመት ንሕክመሉ ዝነበርና ካይዳ ብዘይ ምርመራ እናፀሓፍና በቲ ምልክታቱ ጥራሕ እዩ እቲ ሕክምና ዝውሃብ እሱ ተገይሩ እውን እቲ መድሓኒት ግዛእ ክበሃል ከሎ መድሓኒት ኣብዚ የለን ኣብ ደገ እውን የለን ዳርጋ ኣብቲ ናይ ግሊ ፋርማሲ ቀደም ተዓቕሚ ዝነበሮ ኣብዚ ተስኢኖ ኣብ ደገ እውን ክገዝእ ይኽእል ነይሩ ሕዚ ኣብ ደገ እውን የለን ኣብ ውሽጢ እውን የለን ዘለዎ ማራጭ ፀሎት ጥራሕ እዩ ምንም ዝገብሮ ነገር የለ ኣብዚ ሕዚ ሞቱ ዝፅበ ዘሎ ሕሙም ይበዚሑ ዘሎ
ምክትል ሓላፊ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ዶክተር ርኤ ኢሳያስ 80 ሚእታዊ ትካላት ጥዕና ትግራይ ኮነ ተባሂሉ ክዓንዋን ክዝረፋ እንተገይሩ እዩ ዝበል ኮይኖም ኣብ ልዕሊ እዚ ድማ ንዝሓለፉ 7 ዋርሕ ኣፋውስን ናውቲ ሕክምናን ናብቲ ክልል ከይኣቱ ተኸልኪሉ ኢሎም ብምክንያት እዚ ድማ ንሓደ ግዜ ተጠቂምካ ክድርበዩ ዝግብኦም ናውቲ ዳግማይ ኣብ ግልጋሎት ይውዕል ኣለው ክብሉ ተዛሪቦም
እነወግዶም ዝነበርና ቀረባት ካልኣይ ንጥቀመሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ኣብነት ግላቭ ሓፂብና ንጥቀመሉ ኩነታት እዩ ዘሎ መርፍእ እውን ተስሪንጅ እውን ተሪኢኻ ቅድሚ 20-25 ዓመታት ንጥቀመሉ ዝነበርና መንገዲ ጠጢቅካ ናብ ግልጋሎት ዝውዕለሉ ኩነታት ምፍጣር እዩ ዘሎ እዚ ጥራይ ኮነን ትዝኸፍአ መድሓኒት እውን ኤክስፓየር ዝገበሩ መድሓኒት ናብ ምጥቃሙ ዝኣተናሉ ኩነታት ኣሎ እዚ ዓይኒ ሕክምና ክረአ ከሎ ኣዝዩ ሓደገኛን ዘይፍቀድን እዩ ግን ክልተ ኣማራፂ እዩ ተተሓካሚና ኣብ መንጎ ሞትን ኣብ መንጎ ሞኪርካ ዝርከብን እዩ ዘሎ ስለዚ እናረእካየ ካብ ኩመት ብኤክስፓየር ዝገበሩ መድሓኒታት ሞኪርካ ዝኾነ ዕድል ተሃለየ ዝብልክ ናይ ዓቕሊ ፅበት ስራሕቲ እዩ ዝስራሕ ዘሎ
ንደምን ካሊእ መፅረጊ ዝውዕል ብሰብ ሞያ ጥዕና ጎዝ ተባሂሉ ዝፍለጥ ስለዝተሰኣነ ድማ ካብ ህዝቢ ነፀላን ኩታን ይእከበሎ ክብሉ ገሊፆም እዮም ብሰንኪ ስእነት ምግቢ ዝሓመሙ ህፃናት ኣይሕከሙን ዘለው ዝበሉ ዶክተር እየም ክታበት እውን ብዘይምህላው ኣብዚ ሕዚ እዋን ንዘጋጥም ፀገም ጥራሕ ዘይኮነስ ቀፃሊ ወለዶ እውን ዘብርስ እዩ ክብሉ ገሊፆም ኣብ ቀረባ እዋን ውድብ ጥዕና ዓለም ይኹን ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኣብ ጉዳይ ጥዕና ትግራይ ጠሚቱ ዝሃቦ መግለፂ ነቲ ዘሎ ሓቂ ዘርእዩ ኢሎም ዶክተር ርኤም እቲ ዘሎ ፀገም ንምፍታሕን ብቐፃሊ ካብ ዝፍጠር ከቢድ ጉድኣት ህዝቢ ንምድሓንን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ፅዕንቶ ብምፍጣር ናብ ትግራይ እኹል ኣፋውስን ናውቲ ሕክምናን ክኣቱ ክግበር ኣለዎ ኢሎም ዶክተር ርኤም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም
የቐኒልና ምልጌታ ንዋሕዲ መድሃኒት ኣብ ትግራይ ዝምልከት ፀብፃብ እዩ ኣቕሪብልና ነመስግን እንደገና እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክቡራት ሰማዕትና ናይ ፕሮግራም መላለየ ኣለና ፅባሕ ዓርቢ ተረኛ መደብ ቅሐፅልሚ እዩ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኣስመራ ዝተኻየደ ንምዕቃብ ባህላዊ ውርሻ ኤርትራ ዝጠመተ ዓውደ መፅናዕቲ ዝምልከት ክኸውን እዩ ንፅባሕ ዓርቢ ኣብ መደብ ቅሕፅልሚ ተኸታተሉና ክቡራት ሰማዕትና ቀዳመ ሰንበት ዘለና መደብ እውን ክነላልየኩም ተራ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ዝምልከት ኣርእስቲ ክልተ ምሁራት ብዝተፈላለየ ኩርናዕ ክካትዕሉ ወይ ክመየጡሉ እዮም ኣምባሳደር ዓንደ ብርሃን ወልደ ጊዮርጊስ ከምኡ ድማ ፕሮፌሰር ዓወት ወልደ ሚካኤል እዮም ንቀዳመ ሰንበት ተቐሪቦምልኩም ኣለው ክቡራት ሰማዕትና እምበኣር ሓፈሻዊ መደብና በዚ ንፍፅም ኣለና ፅባሕ ዓርቢ ብተመሳሳሊ ሰዓት ክሳብ ንራኸብ ኣብዚ ዘለኹሞ ሰሰናይ ንምንለየልኩም ብሩክለይቲ እዩ